Labas rytas, čia Žilvinas Aleksandravičius ir laida Minutės per traukėlę. Keturiuose šalyse vykstančiame 41-ame Europos vyrų krepšinio čempionate įpusėjo grupių varžybų etapas. A ir B grupėse visos komandos jau sužaidė po trejas rungtynes, o C ir D grupėse trečiojo turo kovos vyks šiandien. B grupėje Kelno arenoje Lietuvos rinktinė vakar po dramatiškos dviejų pratesimų kovos 107-109 nusileido pirmenybių šeimininkei Vokietijai. Trečią pergalę iš eilės pasiekė vokiečiai tapo pirmieji, kurie jau užsitikrino vietą aštuntfinalyje, o Lietuviai atsidūrė ties prarajos ribą. Tačiau prarasta dar ne viskas ir laimėjus likusias dviejas rungtynes bei sulaukus palankių kitų komandų rungtynių rezultatų, galima būtų tęsti kovą atkrintamosiose varžybose. Apie Lietuvos rinktinės pasirodymą ir galimybę reabilituotis dabar kalbame su krepšinio naujienų portalo Basket News žurnalistu ir komentatoriumi Jonu Lekšu. Labas rytas.
Sveiki.
Jonai, Lietuvos rinktinė strategas Kazys Maksvytis vieną nesėkmės priežasčių su vokiečiais vakar pavadino nuovargį. Kokie buvo kiti esminiai momentai?
Esminis dalykas buvo turbūt, kad pirma rungtynių pusė atrodė labai sunkiai, atrodė, kad ir psichologinis jaudulys jautėsi po pirmų dviejų pralaimėjimų. Po pertraukos pasikeitė kažkiek ir gynybos sistemas, Jonas Valančiūnas pradėjo aukščiau kilti pikenrolų gynyboje, bet matėme, kuomet sprendėsi viskas paskutinėmis minutėmis, pranešėtinės komandos yra tos, kurios turi daugiau talento perimetre, būtent pirmi trys varžovai ir buvo sužymyti didesnį talentą perimetre ir šitai komandai mūsų rinktinė yra labai sunku gintis perimetre, ne tik dėl mūsų aukšto ūgių lėtesnių, bet ir perimetro žaidėjai nėra stipriausios gynyboje.
Jonai, po pirmo pralaimėjimo slovėnams Maksvytis akcentavo klaidas. Na, ten buvo dar starto jaudulys, tada suklysta 16 kartų su prancūzais antrosiose rungtynėse 17 klaidų. Vakar, žaidžiant du pratesimus su vokiečiais, jau tik 12, bet tendencija yra ta, kad visose trejose rungtynėse varžovai vis klydo rečiau. Čia trūksta agresyvumo gynyboje, minties polime, ar kokios yra problemos?
Taip, čia dėl to pagynybą galima vėl prieiti prie to paties, kad varžovai klysta mažiau, bet vakar, sakyčiau, ir kitoks buvo žaidimo stilius su vokiečiais, negu lyginant su pirmosiomis rungtynėmis, tiek su slovėnais, tiek su prancūzais, bandėme daugiau traukti greitą puolimą, o vakar mūsų žaidimas buvo statiškesnis, viską bandant įmesti į baudos aikštelę Jonui Valančiūnui, kas tikrai gerai sekėsi. Valančiūnas sužaidė savo karjeros rungtynės Lietuvos rinktinėje ir matėsi to vaisiai, tik tai pratesime pritrūko jėgų ir Domantas Sabonis penktoji pražanga irgi galvoju, tai buvo vienas pagrindinių akcentų, kodėl pratesime galiausiai nepavyko nulaužti rungtynę, nes atrodė, kad vokiečiai jau išsibaudavė ir mes esame pranašesni, bet būtent savo tų pranašumo po krepšių pratesime nebesugebėjom išnaudoti.
Na, Valančiūno vakar karjeros rungtynės rinktinėje Domantui Saboniui šaut vis dar nepavyksta. Kelne esantis Sabonio treneris Sacramento Kings klube Maikas Braunas teigia, kad jo auklėtinis būtų naudingesnis, jei aikštėje nebūtų kartu su Jonu, atsirastų daugiau erdvės, galima būtų lengviau skaityti žaidimą. Na, apie tai dar pirmojoje mūsų minutės pertraukėlėje po mačo su slovėnais buvo užsiminęs Rūtenis Paulauskas. Ką manote jūs?
Sutikčiau su tuo, kad norėtųsi daugiau pamatyti Domantą Sabonį ne kartu su Jonu Valančiūnu. Man minučių skaičius atrodo šiek tiek per didelis, dviejų vokštų, penkete, ypatingai pirmosios rungtynėse su Slovėnija, kur atrodė varžovai yra žymiai mobilesni ir su tiek su Valančiūnu, tiek su Saboniu žaisti kartu gali būti pražutinga, ką ir pamatėme paskutinėmis minutėmis. Tai manyčiau, kad Domantas Sabonis turėtų būti daugiau išnaudojamas tranzicijoje, kuomet bėgama į greitą palimą, daugiau su juo žaisti reikėtų du prieš du, įmetant po jo trumpo apsisukimo, tada jis pats galėtų spręsti situacijas, ilgiau būnant su kamuoliu, nes dabar tas žaidimas per Domantą gaunasi kažkiek statiškas, kai jam tiesiog įmetami į baudos aikštelę kamuolį ir visi kiti stovi ir žiūri, ką daryti, tada varžovai susispaudžia ir Domantui nėra kaip išnaudoti savo stiprybių.
Na, dabar pakalbėkime apie su krepšiniu nevisiškai susijusius momentus. Vokietijos rinktinės trenerio Gordono Herberto trečiajame kėlinyje gauta techninė pražanga nebuvo įvertinta baudos metimu. Pasak Maksvyčio, tai galėjo lemti rungtynių baigti, o komisaras mato situaciją, teisėjų sprendimas yra kitoks. Po rungtynių, jeigu dėl šios situacijos pateiktas Lietuvos rinktinės protestas, apskritai nepriimtas, nes pateiktas esą per vėlai, ilgiau nei po valandos pasibaigus mačui, bet FIBA rašte nurodoma, kad net ir laiku pateiktas protestas būtų atmestas, nes nurodyta priežastis netitinka sąlygų. Tad koks vakar buvo teisėjų darbas ir apskritai, kaip tokį FIBA poilgį reiktų vertinti?
Na, pirmiausia, pasakysiu, kad rungtynės sėdėjau kartu su treneriu Ramūnu Butautu, kuris labai gerai pažįsta į Herbertą ir sakė prieš rungtynes, kad neatsimena, kad šis treneris būtų gavęs techninę pražangą, kai mes pamatėme, kad ta techninė yra skirta. Sakau, va, pirmoji techninė pražanga, treneris nusijuokė ir žiūrime, kad baudos metimas nėra metamas, tai tikrai kažkoks kosmosas, nesu matęs tokiame lygyje tokios grubios klaidos ir kad tai prisidėjo prie galutinės mačo baigties irgi yra faktas, dėl to labai skaudu, bet na, tiesiog praėjo dabar 4 dienos čempionate ir po kitų 4 dienų, žiūrint visą čempionatą, stebiu daug rungtynių, na, teisėjų klaidų jau šiek tiek netgi spėjau pavargti, tai tikrai FIBA yra didelė problema šiemet su teisėjais, nes čempionatas taip pat jautėsi, kuomet nebe teisėjauja Eurolygos teisėjai, aukščiausios klasės, Europos teisėjai, tokiuose čempionatuose susidarėm su būriu klaidų ir tai yra ne tik mūsų grupėje, bet ir kitose vakar rungtynėse tarp Sakartvelo ir Turkijos taip pat begalė klaidų ir tai tęsiasi ir Marija Gezonė labai gerai pasakė, kad FIBA teisėjai yra tikras košmaras.
Na ir Ergino Tamano išvarymas ten irgi su protestais viskas baigėsi, vienok Sakartvelui pavyko iškovot pergalę. Na ir rezumuojant esamą situaciją, dabar pereikime prie tikimybių teorijos prieš rydienos rungtynės. Jei rytoj pirmosiose B grupės rungtynėse Bosnija ir Hercegovina pralaimi Prancūzijai, abies likusias rungtynės nesėkmingai sužaidžia Slovėnai, na o Lietuva iškovoja abi pergalės, galima pakilti ir iki trečiosios pozicijos, bet jei rytoj Bosnija iš karto laimi prieš prancūzus ir tai situacija keičia kardinaliai, ar lietuvių akistatas su vengrais jau nebus tik formalumas?
Na, man labai nepatinka, kad reikės skaičiuoti vėl rezultatus, nebe viskas nuo mūsų priklauso. Prancūzai yra šiuo atveju situacijos šeimininkai, jie gali rinkti savo varžovą 8-finalį, gali pasirinkti taip, kad liks 4 vietoje grupėje, kas ir kalbėjome prieš čempionatą, kad 1-4 grupės teoriškai gal net yra geriausios mūsų B grupėje dėl tolimesnių varžovų, tai viskas priklausys nuo prancūzų mačio su Bosnija ir Hercegovina, jeigu ten prancūzai laimi, tuomet manau, kad bus ir impulsas patiems lietuviams sužinojęs, kad viskas nuo jų pačių priklauso, laimi paskutinius du mačius ir keliauja į atkrintamąsias, bet jeigu Bosnija nugalės, kaip tai padarė vakar prieš slovėnus ir prancūzus, tuomet panašu, kad čempionatas gali baigtis anksčiau laiko ir labai netikėtai baigti.
Na, vilėmės, kad taip nenutiks ir tas scenarijus susiklostys kuo palankiausiai Lietuvos rinktiniai. Ačiū Jums už įžvalgas apie mūsų komandos pasirodymą Europos čempionate. Kalbėjome su krepšinio naujienų portalo basketinių žurnalistu ir komentatoriumi Jonu Lekšu. Tai buvo minutės pertraukėlė. Geros dienos su Žinių radiju.